Kardinali Peter Erdő, kryepeshkëve shtërgomit të Budapestit dhe primati i Hungarisë, u zgjodh kryetar i Këshillit Konferencave Peshnorë të Evropës. Për kardinalin Erdő, që zë vendin e i peshkëve zviceran Amadei Grab, Këshilli duhet ta ketë mirë parasysh lidhjen shumë të fortë ndërmjet popujve si brenda ashtu edhe jashtë bashkimit. Prej këndej sfida e impenjimit për ungjëllimin e rit të Evropës, si shpjegon kardinali Erdő në mikrofonin e Radio Son.
È un problema centrale veramente.
Është problem qendror. Ka masa të tëra njerëzish në kontinentin ton që nuk e kanë braktisur fen katolike, që nuk mbajnë qëndrim armiqësor kundër krishterimit, por që nuk janë takuar kurrë me Krishtin. Kështu mund të themi se kisha ndodhet në një situatë jo aq baritore sa misionare edhe në Evropë. Për sa i përket të shekularizimit të kontinentit ton, disa në çastin e ndryshimeve politike 16-17 vjet më parë mendonin se pjesa perëndimore e kontinentit ishte shekularizuar, ndërsa pjesa lindore mbante ende gjallë për shpirtrinë popullore tradicionale. Është një vizion tepër skematik, që nuk i përgjigjet realitetit, sepse pjesa lindore e kontinentit u shndrrua intelektualisht e kulturalisht në mënyrë brutale gjatë viteve të komunizmit, e kështu mund të themi se është një lloj e shekularizuar si pjesa perëndimore e Evropës.
Kardinal Erdő, pikërisht duke u ndalur tek ky aspekt, ç'mendoni për të ardhmen e rrugës ekumenike në Evropë?
Ora proprio per la scopertura della realtà intera dell'Europa.
Pikërisht për zbulimin e plot të realitetit të Evropës, duhet vënë fort theksi mbi marrëdhëniet tona me kishat ortodokse. Nga 1 janari edhe Rumania e Bullgaria janë anëtare të Bashkimit Evropian, e këto vende kanë shumicë ortodokse. Kështu mund të themi se Greqia nuk është më i vetmi vend me shumicë ortodokse në mbar bashkimin. Kjo përvojë është tepër e rëndësishme sepse për shembull në Rumani, shumica e popullsisë është shumë fetare. Prej këndeshi është qartë se duhen parë vlerat dhe realiteti jetës së krishterë në të gjitha këto vende, e jo vetëm në Bashkimin Evropian, sepse Evropa është më e madhe se Bashkimi. Problemi i shekularizimit në vendet ish-komuniste ka një aspekt krejt të veçantë, sepse komunizmi la pas zbrastësi ideologjike, zbrastësi kulturore, mungesë vlerash në shoqëri, prandaj shumë intelektuale politikan kërkojnë të zgjojnë e të forcojnë kishat historike të popujve të tyre, e jo vetëm për arsye të bindjeve fetare personale, por edhe për shkak të shqetësimit përballë kriminalizimit të mbarë shoqërisë në mungesë të vlerave.
Të ndalemi tek diskutimi për vlerat, temë kjo shumë e dashur për Papën Benediktin 16. Në Evropë flitet shumë për mbrojtjen e familjes e ligjshme, themeluar mbi martesën, në shpik jemi.
Allora, familia e matrimonio sono dei valori insostituibili.
Familia dhe martesa janë vlera të pazëvendësueshme, prandaj duhet njohur me të gjitha metodat shkencore realiteti i qenies njerëzore, i shoqërisë dhe i botës, sepse ky realitet objektiv ekziston, e ligji duhet të ndjekë kriteret e realitetit, të së vërtetës, e duhet edhe të njohë, të pranojë, të mbrojë institutin e martesës dhe të familjes. Mendoj se këtu nuk bëhet fjalë për opinione ose për çime personale, por për rrethanat e realitetit objektiv. E njëjta gjë vlen edhe për vlerësimin e jetës njerëzore kur i afrohet mbarimit. Për sa i përket eutanazisë në vende të ndryshme që nuk i përkasin ende Bashkimit Evropian, vëresi të krishterët i shqetëson mendimi se në rast bashkimi, këto vende mund të detyrohen të modifikojnë ligjet duke pranuar eutanazin ose veprime të tjera që i kundërvijen jetës, por që janë të pranueshme për shoqërinë e vendit. Prej këndej edhe për opinionin publik të disa vendeve.
Evropa ka një kushtetutë që faktikisht është bllokuar pas votimit të Francës dhe të Holandës. Në shumë shtresa shoqërore të popullsisë evropiane, Evropa nuk shikohet me sy pozitiv. Çe pengon sipas jush një ecje të natyrshme, një pranim të natyrshëm pa bllokime nga ana e qytetarëve të saj.
Prima di tutto, già il fatto che l'Unione Europea cerca di sostituire.
Para së gjithash fakti se Bashkimi Evropian përpiqet të zëvendësojë konceptin e Evropës, ndërsa Evropa ekziston pa Bashkimin, ekzistonte e do të ekzistojë, e nuk përkon me Bashkimin që është një organizim shtetësh. Kjo është një piknisje. Pastaj kemi të bëjmë me një bashkësi vlerash të ndryshme, të deklaruar ose jo, që në fillim dukeshin të përbashkëta për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërmjet tyre mund të kujtojmë vlerën e solidaritetit, për të mos përmendur atë të ndihmës. Ndërsa vendet e reja anëtare ndjejnë veten të zhgënjur, sepse nuk trajtohen në mënyrë të barabartë as në aspektin ekonomik. Natyrisht, ky nuk është thjesht i ashtuquajturi faji i Bashkimit, është edhe pasojë një ekonomie tepër të lirë që vë përballë konkurrencës të shoqërive të mëdha botërore, ekonominë e këtyre vendeve teje të dobta pas shlerimit nga komunizmi. E posaçërisht sektori privat i brendshëm është jashtëzakonisht i ligësht. Natyrisht, çështja e një dokumenti kushtetues është gjë tjetër. Rëndësi ka të mos jetë kushtetut që e shikon me sy armiqësor identitetin e krishterë dhe vlerat të cilat për ne janë themelore në përkim me fen tone sipas ligjit të natyrës. Në tekstet që njohim deri tani, kishte edhe elemente shumë pozitive, por është e nevojshme që parimet pozitive të deklaruara të vihen edhe në jetë, sepse pastaj normat juridike të shkruara nuk kanë të njëjtën vlerë në të gjitha shoqëritë. E duhet llogaritur ndryshimi i rolit të ligjit nga një vend në tjetrin. Në këtë rrethana do të ishte e rëndësishme të njiheshim më mirë edhe në Bashkimin Evropian, e sidomos të njihnim më mirë realitetet shoqërore të shteteve të reja anëtare. Mendoj se kushtet e lëvizjes të lirisë së transferimit të njerëzve mund të ndihmojnë për t'u njohur më mirë, por kjo sigurisht do kohë.